lajen hakili jakabo ni kunafuni fale mfale nkene dodo ka kenye ni mwenye lakanako gelemu ni obe vwa jamana nunu konala ka kenye ni lakanako lahalawe mwenye benyonya ku osisi jamana saba nunu findi lakaw ni nyonche Colonel Boubacar Touré commandant zone défense numéro 4 Tambacounda ni Kédougou Sénégal Marala.
Ces activités vise essentiellement
ukani laje nyinanta ode ka hakli jakaboke ani baro ubena ke chugo jumena ubena boloda watu jumena ube boloda yoro jumena munye lakana kola jamana sabanu nu frontière la patri mununkera akera jamana flani nyonche akera jamana sabanu nu nyonche ake kumbaye frontière udaw ko olu lakana
de ces zones frontalières
ubeka amerike bara na taw olubena boli femununka ani munye jamana sabanu nu frontière da lafia obseka na chugo muna Colonel Boubacar Touré.
Effectivement,
c'est un paradis de Siglin-Senka. Ode, Kanani, Mounye, Basigye, Jamana Konodon, Mounou, Ni, Olube, Frontière, Dala, Bidouena, Jamana Sabanon, Frontière, La, Eva Mau, Benyonya, Ni, Kelenya, Mounbi, Oni, Nyonche, Osisina, Lakana Kota, Srala, Obeke Sababe, Mounye, Kanani, Irwai, Ni, Sigidan,
Mounye. Frontières qui sont communes.
La nini vre, Mounye, Jatke, Kewale, Kebaou, Ko, Olukele, Ani, Katasi, Gele, Waroma. Colonel Idoumou Oumar, commandant région militaire Sili Babi, Mauritanie.
C'est la lutte contre le terrorisme.
Kamadjougou, ko olu kele, ka benyonyan sisi, dougou mounou frontière dala olu ni nyonche, drogou, ni marfaw, ko olu bele jelen kele, patrini sivili senka, akera sababye, kanani basigye, dougou mounou ni olu be frontière dala. Ayajira kafo, san 2023 na dobena fara patrou hakeka, jamana sabanu ni nyonche, Colonel Idoumou Oumar.
L'année passée, c'est...
Salou, anye patrou chamanke, ambaye kafo, mounye patrou mounou ni okera sababye kanobo, nganyina ambafe ka dode fara o hakeka, wala sa anga dugu basiki bise kana ulachukumla.
Kaye
commandant de zone de défense numéro 4 ni o colonel Salim Bamba Konare commandant de zone de défense numéro 2 Segou ani numéro 3 Kati nonum bela jilen tumbe lajeen keneka sika foin kenen nyamaya tumbe colonel Moussa Soumarebolo ni ale kaye gouverneur Issa Bakari Bachili kabokay vyo bamana otola.